сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы Кыргызстанда 12-январда Чүй Талас областарында жаан чачын күтүлбөйт, калган аймактардын айрым жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй областында жана Таласта түнкүсүн -14 чейин жетсе, күндүзү 5 градуска чейин жылуу болот. Түштүк областарда түнкүсүн -8 чейин суук, күндүзү 6 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүзү -3-2 даражага чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 23 градуска чейин суук болсо, күндүзү 4 градуска чейин суук болот. Тоолордо түнкүсүн -30 жетсе, күндүзү -1 градуска чейин муздак болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -11, -13, ал эми күндүз +1, +3 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан мына бул темага кайрылсак, мугалимдердин айлык акысынын аздыгына болгон нааразылыгы жыл жаңырары менен кайрадан күчөдү. Мугалимдер инфляция күн санап өсүп жаткан убакта өкмөт убада кылган 30% кошумча өтө эле азды кылат деп жатышат. Ошол эле убакта мектептерде иш таштап нааразылык иш чараларына чыгып жаткан мугалимдерди кимдир бирөөлөр уюштуруп жаткан жокпу деген сөз да чыгып кетти. Анда микрофонду Замира Кожубаевага узатсам.
Айлык акынын аздыгына, мамлекет тарабынан социалдык колдоо жоктугуна нааразы болгон мугалимдер өткөн айда баштаган нааразылык иш чараларын бүгүнкү күнүндө улантышууда. Жаңы жылдык каникулдан кийин кайрадан мектеп парталарынан орун алышкан балдардын айрымдары 10-11 январ күндөрү кайрадан үйлөрүнө тарашты. Ысык Көл облусундагы Тоң районунун Бөкөнбаев атындагы, Алтымышбаев атындагы жана Шамей атындагы орто мектептеринде мугалимдер айлык акынын аздыгына байланыштуу бир ай мурун коюлган талаптары ишке ашпай жатканына нааразылыгын билдирип иш ташташты. Нааразы болгон мугалимдердин бири Лилия Сопиева өткөн айда өкмөт убада кылган 30% кошумча аздыгына жана ошол аз кошумчада убада кылынгандай 1-январдан эмес 1-февралдан тарта берилет деп айтылып жатканын нааразылыкты ансайын күчөткөнүн азаттыкка билдирди.
Мындай эми өзгөрүлдү, эми жакшы жашап кетебиз, эми мугалимдердин ишине карайт деп анда да болуп алды. Мына мурун январдан деп айтты, эми февралдан деп айтып атат. Февраль келгенде тепи мартка жылдырабы же такыр жаңы окуу жылы менен беребиз деп айтып калабы деп ошон үчүн эми күтпөй эле чыгалы деп ошондой чечимге келдик. Биз билим министрине просто эми кат жибергенбиз 15 декабрда. Анан уведомлениясы бизге келди, кат алдыкты, бирок жолу келе элек эчтече керек. Ошондо биз обращенияга жазганбыз, январдан баштап биз срочный забастовкага чыгабыз деп,
деди Лилия Сопиева. Нааразылык иш чаралары 1 декабрдан тартып Базар Коргондук мугалимдердин демилгеси менен башталган. Азык түлүктүн баалары асмандап, инфляция күн санап өсүп жаткан учурда бүгүн алып жаткан 1,5-2,000 сом айлык акыга жашоо мүмкүн болбой калганын белгилеп, мугалимдер нааразылык акцияларын башташкан эле. Алардын талабын эске алган ошол убактагы техникалык өкмөт мугалимдердин айлык акысын 30% гана жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бардыгын билдирип, бул учурда бюджетке кошумча 1,200,000,000 сом зарылдыгын айтып чыккан. 17 декабрь күнү президент Роза Отунбаева мугалимдердин айлык акысын 1 январдан тарта 30% көтөрүү тууралуу токтомго кол койгон. Ал токтомго ылайык, бирдиктүү тарифтик сетка боюнча 1 январдан баштап мугалимдердин эмгек акысы 130 сомго көбөймөк. Бирок ошол эле күнү өкмөт башчылыкка шайланган Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев жыл аягында азаттыкка маек куруп берип, айлык акыны көтөрүү убагы бекитиле электигин маалымдаган.
Мен ойлоп турам, эми элибиз сабырдуу, түшүнүктүү, өзгөчө мугалимдер. Мына могу кварталда момчалык болот, зарплатаңар анан кийин момундай болот деп түшүндүрсөк, мен ойлоп турам, элибиз түшүнөт да. Анткени азыр дароо көтөргөндө анда мугалимдерге көтөрөбүз деп башкалардан алыш керек да. Анда эмне пенсионерлер забастовкага албайт деп алардан алабызбы же инвалидтерден алабызбы? Жалаң эле мугалимдер эмес, врачтардын деле акыбалы начар, пенсионерлердики андан беш бетер. Баарын чогуу карап туруп анан кудай буюрса так маалыматтарды беребиз да. Могулайдан, могу кварталдан момча көбөйөт, могулайдан, могу кварталдан дагы момча көбөйөт депчи.
Алмазбек Атамбаев бекемдегендей, мамлекеттик бюджеттин таңкыстыгы өткөн жылы ар кандай кугалаңдарга байланыштуу кескин өсүп кетти. Бирок буга карабай жаңы куралган өкмөттүн курамында 20 министрлик жана андан башка дагы түрдүү мамлекеттик кызмат агенттиктер көбөйтүлгөндөн нааразылыктар да арбын болууда. Бири бирин кайталаган мамлекеттик кызматтарды кыскартып, мугалимдер менен дарыгерлердин жана башка социалдык кызматкерлердин айлык акларын жогорулатуу зарылдыгын белгилеген Ар намыс фракциясы бул үчүн каражатты тапса болот деп бекемдеп келет. жаңы жылдан кийинки шайлоолор менен болгон жолугушууларында фракция башчысы Феликс Кулов мугалимдердин айлык акысын 2 эсе көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү бардыгын айткан. Анын фракциялашы мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев 17 декабрда бийликке келген жаңы өкмөт парламентке жана элге берген убадаларын аткарышы керек деп эсептейт.
Бардыгын расчетуна алып, биздин элдин көйгөй маселелери ушундай көйүп кеткен эле. Биз алар чечебиз, чечкенге даярбыз. Сырткы, ички, бардык булактардын бардыгын мобилизовать этип, ушундай иштерди аткарабыз деп коалициялык көпчүлүк түзүп бийликке келишкен. Андан кийин ар кандай нерселерди айтып, ойду тоону сүйлөбөстөн, бунун бардыгын аткарыш керек. Ушул эле. Кыскарыш керекпи? Кыскарыш керек. Мисалы үчүн 20 министрдин эмне кереги бар эле? Алтырсын биздин жогорку кеңештеги 16 комитеттин эмне кереги бар эле? Эмне үчүн мисалы үчүн каржы министрлигинин кызматкерлери 15 000, 20 000 айлык алыш керек жана башка министрликтин кызматкерлери?
Дейт Каныбек Осмоналиев. Декабр айында бир нече күн, жаңы жылдык каникулдан кийинки 2 күндөн бери мугалимдер иш таштаган мектептердин балдары окутулбай калды. Ушундан улам мугалимдердин дарегине балдардын билим алуу укугун бузуп жатат деген айыптоолор да айтылууда. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мугалимдердин иш таштоосунан улам билим алуусу үзгүлтүккө учурап жаткан балдардын укугу тебеленип жаткандыгын белгилейт.
Ата эне бизге кайрылып атышат, ушул арыз менен бул туура эмес го, себеби деген биздин балдардын окуу бузулуп атпайбы, билим алуу укуктары, сабактар күндөр деген өлүп атышат депчи, мындай жокко кетирилип атат депчи. Ошондон деген балдардын окуу бүгүн билим алуу укуктары деген бузулуп жатат дегендей ушундай бир арыз менен бизге кайрылышат да.
Назгүл Турдубекова бирок ошол эле мезгилде мугалимдерди иш таштоого чейин жеткирген бийлик, жергиликтүү бийлик жана тиешелүү министрликтер башкы айыпкер деп эсептейт.
Кыргызстанда болгон кризистер бул биринчи очередь ошол жер жерлеринде иштеген өкмөттүн өкүлдөрүнүн проблемасы да, ошолордун күнөөсү. Ошондон бүгүнкү Кыргызстанда болгон протесттер бул коррупцияга каршы, бул деген мугалимдердин укугу бузулганга каршы, бул социалдык теңдик болбогон үчүн ошого каршы протесттер өткөрүлүп атат.
Дейт балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Ошентсе да коомчулукта мугалимдердин нааразылык иш чаралары тууралуу түрдүү пикирлер болууда. Мектеп окутуучулары мурдагы бийликтердин тушунда деле арзыбаган акчаны алып, унчукпай иштеп келген. Атүгүл бийлик үчүн шайлоо референдумдарда балдарды сабакты таштап коюп чуркап иштеген. Демек, азыр буларды артынан түрткүлөп, мугалимдердин колу менен өлкөдөгү кырдаалды солкулдаткысы келген күчтөр бар деген маалыматтарды айрым басылмалар жазып чыгышты. Жогорку кеңеште Арнамыз фракциясынан депутат, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Маматов Кыргызстандагы саясий кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар күчтөр, мугалим, дарыгер жана башка элдин айлык акысы аз, социалдык жактан камсыздалбаган катмарын өз кызыкчылыктары үчүн колдонуп кетүүсү толук ыктымал деп эсептейт. Анын пикири боюнча өкмөт мына ушуга жол бербөөгө аракеттенүүсү керек.
Ошол экини кой бербеш үчүн биринчисинен жанагы стачком мугалимдердин, экинчисинен жанагы республикалык билим берүү профсоюзунун совети, үчүнчү жана мугалимдер коллективи жер жер район область боюнча баягы комитет түзүп алышпады булар. Мына ошолор внимательно карап арасына жанагындай бузукалар кирип кетип, анан бирөөнүн баягы айдоосу менен бирөөнүн сөзүнө тескери ишине кирип кетпесе бул уже буларда турат. Булар ошону караш керек. Азыркы кырдаалда айрым жанагы күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн,
дейт Арнамыз фракциясынын мүчөсү Токон Маматов. Айрым себепчилер мугалимдердин айлык акысын көтөрүүгө бюджет тартыш деген өкмөттүн сөзү курушултоо, баарына баягы эле коррупция себеп болуп жатат деп белгилешет. Азыркы бийлик ээлери кечээ оппозицияда жүргөн учурунда Кыргызстанды артка тартып жаткан бийликтеги коррупция деп белгилеп келишкен. Мына ошол бийликтеги коррупцияны алар канчалык деңгээлде жоёрун, мугалим, дарыгер жана башка социалдык кызматкерлердин айлык акылары, пенсионерлердин пенсиясы жана жөлөк пулдар канча убакытта канча пайызга көтөрүлөт, муну албетте мезгил көрсөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку кабарларды эскерте кетсем, улуттук комиссия түштүктөгү улут аралык жаңжалдын жыйынтыгы боюнча өзүнүн отчетун жарыялагандыгын билдирди. Анда коюлган талаптардын арасында полиэтникалык саясатты күчөтүү тууралуу да кеңеш берилет. Ошто 2011-жыл улуттар аралык достук жана ынтымак жылы деп жарыяланды. Кыргызстандын экономикасы өткөн жылы 1.4% төмөндөгөн. Орусия менен АКШнын өзөктүк кызматташтык боюнча келишими күчүнө кирүүдө. Казак компаниясы Кыргызстанды газды уруксатсыз алып жаткан үчүн айыптады. АКШ Ооганстанды колдоону 14-чү жылдан кийин да улантмакчы. Беларуста 31 адамга айып коюлду. Грузияда аскерий базадагы жардыруудан 3 адам каза тапты. Бишкекте коомдук телерадиодо башкы директордун орун басарлыгына жаңы талапкер көрсөтүлө тургандыгы айтылууда. Азаттыктан анда мына бул темага кайрылабыз. Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия бөлүм жетекчиси Виталий Пономарев улуттук комиссиянын отчетунун жумушчу варианты менен таанышкан. Отчетто июндагы окуянын урунтуу учурлары учкай айтылып, айрымдары болсо такыр эле көз жаздымда калган деп айтат деп билдирди Пономарев Гүлайым Ашыкеева менен маегинде.
Виталий Мырза, улуттук комиссия өз баяндамасында убактылуу өкмөт мүчөлөрүн, жергиликтүү бийлик башчыларынын айрымдарын саясий жоопкерчиликке тартууну сунуштайт. Июн жаңжалындагы адам курмандыктарын, моралдык, материалдык кесепеттерди эске алганда мындай сунуш өтө эле жумшак эмеспи?
Я просто думаю, что касается деятельности вот тех или иных должностных лиц, то они должны быть исследованы более тщательно, чем это.
Окуяга тиешеси бар. Тигил же бул аткаминердин жоопкерчилиги бул баяндамада жазылгандан алда канча терең иликтениши керек. Ал эми кандай жоопкерчиликке тартуу? Саясий жоопкерчиликпи же дагы башка түрүбү? Муну тыкыр иликтөөдөн кийин аныктап айтууга болот. Ал эми азыр сунушталып жаткан баяндамада бул тийиштүү деңгээлде иликтенген жок. Бул баяндама өтө көп суроолорду пайда кылат. Маселен, Бакиевтердин катыштыгы тууралуу бөлүмүндө бир барактан ашуун жалпыга белгилүү болгон интернетке таркаган Максимилен Жаныш Бакиевдин сөздөрү гана жазылган болчу. Ал эми комиссия иликтөөдө ошону тастыктай ала турган фактыларга ээ болдубу? Бакиевтер телефондогу планын ишке ашыруу үчүн атайын аракеттерди көрдүбү деген суроолор туулат. Ал эми баяндамада буга жооп жок. Баяндамада көп нерселер бир гана сөйлөм менен жазылып калган. Маселен, Алай мейманканасынын алдында чогулгандар танкты тартып алышканы, андан башка дагы курал жарактарды тартып алуу тууралуу маалыматтар өтө аз. Көз карандысыз иликтөө жаңы фактыларды тапканы көрүнбөйт. Түрдүү курал жаракты тартып алуу фактысы, андагы тиешелүү мамлекеттик аткаминерлердин жоопкерчилиги дээрлик айтылган эмес. Дагы бир окуя Ностальжик кафесинин тегерегиндеги окуя. Анда 20 ашуун киши барымтага алынып, алардын көпчүлүгү айыл эркек дебей зомбулукка дуушарланган. Андан кийин аларды берки тарап менен алмаштырышкан. Ошто көп кишилер бул окуяны билсе дагы, менин баамымда соңку кезге чейин прокуратура ал жаатта иш козгогон эмес.
Эми кандай болгон күндө дагы жарыяланган баяндама Кыргызстан коомчулугу, эл аралык коомчулук үчүн кайсы бир деңгээлде июн жаңжалы тууралуу жооп берди деп ойлойсузбу?
Полезен как вот официальная, да, точка зрения некого там государственного.
Эң алды менен жарыяланган баяндама мамлекеттен буга чейин айтылбаган расмий көз карашын билдирет. Буга чейин эч бир жерде окуянын жүрүшү, кайсы бир өтө урунтуу учурлар тууралуу расмий мамиле жарыяланып айтылган эмес. Жаңжалдын келип чыгышы, жүрүшү, анын кесепеттерин аныктоо жана сунуштар айта элек болчу да. Жарыяланган баяндама эми мындан аркы талкуу, талаш тартышка башат болчу расмий документ. Эми мындан ары ушул баяндамага шилтеме берип, сындап, талкуулай берүүгө болот. Ал эми жаңжал маалында, андан кийин, ал тургай бүгүнкүгө чейин Ички иштер министрлигинин расмий хроникасы эч бир жерде жарыкка чыккан эмес. Буга чейин жаңжалды иликтегендер, комиссиялык топтор расмий маалыматты алууда көп тоскоолдуктарга кабылган. Көп маалыматка колдору жеткен дагы эмес. Иликтөө жүргүзгөндөр кыргыз бийлигинин расмий өкүлдөрү менен ооз эки гана сүйлөшүп, түрдүү маалыматтарды алышты. Ал эми маалыматтардын чын калпына болсо эч ким кепилдик бербейт. Айтылган маалыматтарды тастыктоочу дарыктуу кагаздарды эч ким көрсөтө алган эмес. Улуттук комиссиянын бул баяндамасы жарыкка чыгып коомчулукка жетет деп ишенем. Буга чейинки апрель окуясын иликтеген комиссиянын жыйынтыктоочу баяндамасындай болуп, ооз эки сөз менен чектелип, ал эми баяндаманын өзүн кайсы бир тарапка берип коюп, тынч отуруп калышпайт деп ойлойм.
Улуттук комиссиянын июнь жаңжалы боюнча отчетунун долбоору менен тааныш Виталий Пономарев Гүлайым Ашыкееванын суроолоруна жооп берди. Бул жаатта кошумча материалдарды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ажылы кыз зыяратын уюштуруу иштеринде жүздөгөн чет элдиктерге жолдомолор сатылып, миллиондогон каражаттардын дайын дереги табылбай калгандыгы айтылууда. Мына ушул иш чаранын негизинде президенттик администрациянын жетекчиси Эмирбек Каптагаевдин дарегине да айыптоолор болду. Анда Каптагаев менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш этебиз. Маектешкен Илим Жанузаков.
Тең салмактуулук, анан баягы көзөмөл деген система бар эмеспи? Бизде улуттук коопсуздук комитети ушул ишти карап атат. Бир эле орган карап калбаш үчүн башка бир прокуратура же бир башка органдар бул иштерге тартылабы?
А жок, бул иште мыйзамда каралган тартиби бар да. Кандай кылмыш иши болбосун аны ички иштер министрлиги алып барып атабы, же болбосо каржы полициясы алып барып атабы, же тиги улуттук коопсуздук кызматы алып барып атабы, баарынын үстүнөн укуктук көзөмөл жүргүзүүчү прокуратура. Мына ошолор карап, ошолор санкция берет. Алардын үстүнөн караган сот. Мисалы үчүн ошол эле ишти козгоп туруп камакта кармап анан кийин сурайбызбы же камакта жок сурайбызбы деген маселени азыр тергөөчү чечпейт, аны сот чечет. Мына бул жагынан алганда азыркы укуктук талаага чыгып атканыбызда эң чоң мындай бир жакшы башталыштар бар да. Анан экинчи жагынан биз саясий талааны өзгөрттүк да. Азыр саясатта мурдагыдай бир бийлик же бир кишинин бийлиги баарын басып жапчусун жаап ачуусун ачып кармап тура албайт. Анткени азыр мына жогорку кеңеш бар. Жогорку кеңеште 5 фракция бар. 5 фракция бири биринен көз карандысыз. Ошондой эле жогорку кеңеште оппозициялык дагы бийликте жүргөн депутаттар бар. Кандай маселе болсун көтөрүп чыгышат. Экинчиден өкмөт. Өкмөт да бул ар кандай саясий күчтөрдүн курамынан бирикти да. Өкмөт да азыр бир саясий күч эмес да. Алар дагы бири бирин карап турат. Анан президент мисалы үчүн бүгүн эч бир саясий топко же саясий багытка кирбейт. Бул президент конституциялык бийлик менен элдин биримдигин камсыз кылуучу эң жогорку кызмат орду мамлекет башчысы да. Мына ушундай шартта азыр биздин мамлекетте кайсы бир күчтөр өз көмөчүнө гүл тартып, өз көмөчүнө баягы өз кызыкчылыгына иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү аябай эле азайды. Эгер биз ушул демократиялык шартты, ушул түзүлүштү бышыктап кетсек, мамлекет эртең өнүгүп эле кетет, өнүгөт. Жакшы өнүгүү жолуна түшүп алабыз. Анткени өз ара көзөмөл, тегерете көзөмөл аябай күчтүү болуп калды азыр. Анан эң башкысы азыр массалык маалымат каражатынын эркиндиги толук камсыз болду да. Мына бир дагы гезитти же болсо бир дагы тиги радио телевиденияны мурдагыдай басып отуруп алып, муну жаз, муну айт, муну айтпа деп отурган күч жок азыр.
7 апрелден кийин баягы өкмөттүн, парламенттин дагы, президенттин дагы бийлиги президентте администрацияда турбадыбы? Ошондо кыйла сөздөр айтылды да. Дин иштери комиссиясынын жетекчиси Болот Абдрахмановду сиздин кадрыңыз деп айтып атышат. Ошол эле гезиттер жазып атышат. Жанагы сизге айтып аткан дооматтарды айткан кишилер айтып атат. Бул киши кимдин кадры? Ким?
Эми бул киши мамлекеттик кадр. Болот Абдрахманов деген бул белгилүү биздин укук коргоо кызматкери полковник. Ушул ички коопсуздук маселелеринде бул кишини билбеген киши жок. Анын үстүнө мына 90-жылы союздун акыркы жылдары бул ата бейитти ачып ошол жерде сөөктөрдү таап чыккан эрдиги эл астында кызматы опотодой киши. Бул жөн эле көчөдөн же болсо талаадан келе калып бул кызматка турган жок. Бул кызматка коюп атканда ал Каптагаевдин пикири же башканын пикири эмес, ошол өзүнүн жеке сапаттары анан тажрыйбасына ылайык, анан ушу диний багытта жана экстремисттик террористтик маанай көбөйүп бараткандын эске алуу менен, анан бул киши ошол улуттук коопсуздук кызматынын полковник кызматкери болуу эске алуу менен дайындалган. Ошо дин багытындагы мамлекеттик коопсуздукту, коомдук коопсуздукту сактоого салымын кошо алат деп, анын билими боюнча да тажрыйбасы ошого татыктуу адам да. Аны жөн эле жабыштырып айтып анан жаманатты кылган жана ичи кара кара саратай адамдардын эле чыгарып аткан сөзү. Эми ошол мисалы үчүн даже эле ошо мен дайындадым дегенде деле ал мамлекеттик кызматта. Мамлекеттик кызматты сөзсүз бирөө дайындайт, же президент дайындайт, же премьер министр дайындайт. Ал ошол убактылуу өкмөттүн башчысы катары Росак Нотумаеванын жарлыгы менен дайындалган. Кийин мына президент катары ошо жарлыгын бышыктап мына азыр иштеп атат. Бул тиги тигининки экен, бул мунуку экен деп айтыш эми азыр менин оюмча мындай негизи жок сөз да.
Жанагы ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде негизги талаштуу маселе тизмеге барып такалып атат да. Ушул тизмени балким ушу өкмөттүк, президенттик интернет сайттарына болобу жайгаштырып, мындай отчеттуулугу болуш үчүнчү, кандай болгон, кандай учкан деген сыяктуу маалыматтар менен жайгаштырса болбойт беле? Себеби бул тизмени Адыр көрө албай атабыз бизчи.
Эми бул тизме менин оюмча ачык эле тизме. Ошол жанагы муфтияттар аныктап, анан ошо мамлекеттик комиссия жана ведомстволук комиссия бекитип атпайбы 50-60 киши ажы башы деп. Ошо ажы башылар тизме түзөт да. Өзлөрү кишилер келип жазылат ошолорго. Мен барат элем, сени менен барам, сени алып барып кел деп. Анан ошо тизмелери чогулуп келип жанагы ошо ажылыкты уюштуруу комиссиясына түшүп, алар ошо тизме менен жанагы чет өлкөдөн келген консулдарга берип, анан виза аштырып атпайбы. Ал виз, ал тизме бар, жашыруун эмес. Аны баягы маалымат берүү мыйзамынын чегинде эле журналисттер деле каалаган киши сурап алса болот. Анын жашыруун эчтекеси жок. Бирок жанагы интернет сайтка жайгаштыруу маселелери, ачык жарыя кылуу маселеси менин оюмча туура коюлган маселе. Мына быйылкы келе турган ажылыкта ушуну талап кылып жасатышыбыз керек. Тизме ачык болуш керек. Көп мамлекеттерде бул тизме бир топ жыл мурда түзүлөт. Анткени ажылыкка барчу кишилер көп, анан квота аз да. Мисалы үчүн 4,5 миң киши болсо, ажылыкка барам дегендер 5,000, 6,000, 7,000 болуп кетсе алдын ала жазылышат. Быйылкыга, эмки жылкыга, аркы жылкыга деп. Мына Малайзияда ошондой, Өзбекстанда ошондой. Мына ошондой шарт, ошондой тартип жасашыбыз керек.
Кемчиликтер, ушу ажылык зыяратты уюштурууда кемчиликтер болбош үчүн кандай конкреттүү механизмдерди киргизүү керек деп ойлойсуз? Маселен, жанагы ажы башчылар деген институтка абдан көп сындар айтылып жүрөт. Муну жоюп эле салсабы, балким турфирмаларга өткөрүп берүү деген сунуштар айтылып жүрөт. Сиз кандай конкреттүү сунуштарды айтат эле?
Эми бул жерде ар кандай жол болот. Мына 97-жылы биз биринчи ушуну тартипке салабыз деп атканда ошо жана туристтик фирмаларга деп өткөргөнбүз. Бирок бир жыл ичинде мындай толук уюштура албай койгонбуз да. Анткени мындай болуп атат да, бул ажылыкка алып барып алып келген бир топ кишилер бар да, баягы имамдар бар, мечиттер, баары бир ошол кишилер ошо имамга барып жазылат, турфирмага барбайт. Анан ал имам анан турфирмаларга келиши керек болот да. То есть ошондо орто жерде турфирма ашык звено болуп калышы мүмкүн. Менин оюмча бул жерде азыр талкуулаш керек. Муну муфтият, мамлекеттик комиссия. Экинчи жагы жана кеткен биз санап өткөн кемчиликтерди болтурбоо жагын, анан ажылыкты уюштуруу, ошонун жүрүшү мындай ачык коомго көрүнүп тургандай жагын ишке ашыруу, менин оюмча бул ушу келечектин иши, быйылкы жылдын иши да бул.
Эмиль Каптагаев, президенттик администрациянын жетекчиси. Илимжан Узаковтун суроолоруна жооп берди. Бул маалымат боюнча, бул маек боюнча өз пикириңиздерди Азаттык КГ сайтынан билдириңиздер. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Көзү тирүү болгондо Рыспай Абдыкадыров 12 январда 70 жашка чыкмак. Музыка таануучулар ырчынын обондорундагы башкаларга окшобогон лирикалуу маанайды айтып бүтө албай келишет. Обончунун элеси уникалдуу обондору менен гана эмес, өзгөчө тагдыры менен да элесинде калды. Аманбек Дилденбай эскерет.
Окшоштурсан сага күйдүгү азыктанат көппү жүрөгү, шаңгылдаган шайыр гүлүндө
мына ушул Рыспайдын түгөйүм деген ырында бир добуштан экинчи добушка өтүү диатоникалык мүнөздөгү кичинекей кайрык менен чектелсе дагы, аккордеондо кооздоп вариациялап ойногон түзүлүштөгү обонду пайда кылып, андан кийинки обондору улам татаалдашып чыкканын Рыспай Абдыкадыровдун досу белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев билдирди. Анын айтымында таланттуу обончунун ырлары ошол кездеги мамлекеттик бир кызматкердин кара өзгө мамилесинен улам 20 жылга чукул убакыт элге уктурулбай, өзү эл алдына ырдап чыга албай калган.
Ошто иштеп атканда аны чоңдор Жубар Кушбаев деген обул акиминин 3-үнчү орун басары болгон, ошол бир тоого чакырып, анан кийин тигиле тамак жеп аткан Рыспай, сен ырза дептир да, анан тигилер чалпаңдаппай эт жеп атат, анан Рыспай ырзап баштаган, тигилерди уккан кишини көргөн жок, ошол жерден кыягын таштаган бойдон чыгып кетиптир да, аркасынан токтозусу болбой коюптур. Ошол бойдон тиги Бар Турушбаев 20 жылдай ошо радио телевизия ырзатпай жүрдү.
Ал кезде Рыспайга Ошто мүмкүнчүлүк берилбей, болгону 20 ыр эле радиого жазылыптыр. Кийин аны Бөкөнбай Боркеев Бишкекке чакырып келип, бирден экиден ырларын акырындан телерадиого жаздырып отуруп, Абдыкадыровдун 40 чукул обону жаздырылып алган. Ал жалпысынан 200 чукул обон жараткан.
карап турса мелесиң дезиретте. Эске түшөт көлдүн жеги күн.
Рыспай Абдраимов да Мамбек Дилденбай эскерди. Ал эми Азаттыктан кезектеги уктурууну Жаңыл Жусупжан алып барды. Жакшы калыңыздар.